Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ishimiye Uwiteka kongeye guhabwa umwanya wo gutega amatwi ibikorwa by'abantu b'Imana, intwari z'Imana. Ndahamya yuko iki gitabo ni kaseti byateguwe n'ikigo cyitwa Language Recordings International. Ngaho duhindure tujya ku gishushanyo cya mbere. Hateye inzara cyane mu gihugu cy'i Kanani. Umugabo witwa Elimeleki atwara umuryango we mu gihugu cyitwa Moabu, kweri yumvise yuko hariyo ibyo kurya. Nuko batwara amatungo yabo yose nk'uko tubirora mu gishushanyo. Elimeleki n'umugore we Naomi bari bafite abahungu babiri. Nuko hashize igihe Elimeleki arapfa, abahungu be barongora abagore bakuye mu Moabu. Umwe muri abo bagore yitwaga Rusi, undi akitwa Ropa. Nyuma y'imyaka 10 abo bahungu bombi barapfa. Nuko Naomi yumva yuko iwabo amapfa yashize, ashaka gusubirayo. Nuko abwira abakazana bati,
ngaho nimusubire mu gihugu cyanyu, Imana ibahe umugisha kuko mwanyubashye mu kubaha n'abagabo banyu. Imana ibahe umugisha kugira ngo muzabone abandi bagabo.
Ariko abakazana nayo bararira cyane, baravuga bati, ntabwo turi bugusige, turajyana muri bene wanyu. Ariko nawe umarababwira ati,
ngaho nimugende bakobwa banjye. Ubwo se urumva wamerute ubaye nka Naomi?
Naomi yari mu mahanga kandi yarapfushije umugabo, nuko apfusha n'abahungu be babiri. Mugenzi wanjye rero niba kiriye agakiza, nawe umeze nka Naomi. Iyi si rero ntabwo ari iyacu. Iyi si turimo nk'abashyitsi, ariko iwacu hanyaho ni mu ijuru. Ntiwibagirwe yuko iyi si turimo mu gihe gitoya, ariko iwacu ari mu ijuru aho tuzaba ubugingo.